В эфире «Свобода» у Менску 6-я раніца у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Ачольніца знешнепалітычнага ведомства Еўразвязу Кэтрын Эштон мае сёння прыбыць з аднадзённым візытам у Польшу. Сёння там праходзіць сустрэча міністраў замежных спраў Еўразвязу, прысвечаная праграме «Усходнія партнерства». Праграма мае мэтай на збліжэнне Еўразвязу з 6 постсавецкімі краінамі, сярод якіх Арменія, Азербайджан, Грузія, Молдова, Украіна і Беларусь. Тым часам выратавальныя службы Польшчы і звычайныя грамадзяне працягваюць умацоўваць супрацьпаводкавыя валы, якім у многіх месцах пагражае прарыў з-за высокага ўзроўню вады ў рэках. Гэта можа прывесці да затаплення новых раёнаў. Паводле польскіх сродкаў масавай інфармацыі, ад затаплення пацярпелі каля 100 тысяч сем'яў, больш за 10 чалавек загінула. Паводка знішчыла ў Польшчы 300 кіламетраў аўтамабільных дарог і 70 кіламетраў чыгункі. Вада ў рэках не спадае ўжо тыдзень. Маштабы катаклізму перасягнулі паводку 97-го году, якая атрымала назву «Паводка стагоддзя». Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заклікала Кітай прыняць удзел у вырашэнні сітуацыі вакол нападу паўночнай Карэі на паўднёва-карэйскі карабель. Зварот прагучаў падчас візыту Клінтон у Пекін. ААН хоча, каб Кітай далучыўся да міжнароднага асуджэння нападу, у выніку якога загінулі ўсе 46 чальцоў паўднёва-карэйскага затанулага судна. Пекін, які з'яўляецца адзіным саюзнікам КНДР, адмаўляецца гэта рабіць. Сама ж Паўночная Карэя адрынае гэтыя закіды і пагражае свайму паўднёваму суседу вайной у выпадку ўвядзення дадатковых міжнародных санкцыяў.
З гэтага моманту мы будзем разглядаць гэтую сітуацыю як фазу ў вайне і будзем рэагаваць на абсалютна ўсе праблемы ў дачыненнях паміж поўначу і поўднем.
Такая заява прагучала па паўночна-карэйскім дзяржаўным тэлебачанні ў пятніцу. Белы дом выказаў расчараванне і гнеў у сувязі з тым, як British Petroleum спраўляецца з ліквідацыяй наступстваў аварыі на нафтавай платформе ў мексіканскай затоцы. Міністр унутраных спраў ЗША Кен Салазар указаў, што канцэрн раз за разам прапускае тэрміны, прызначаныя для спынення выцеку нафты ў ваду. Берагавая варта Злучаных Штатаў паведамляе, што забруджана ўжо 110 кіламетраў узбярэжжа. Кіраўнік службаў бяспекі Ірану Гейдар Маслігі не мае ніякіх сумневаў у тым, што трое грамадзянаў Злучаных Штатаў, арыштаваных летась у ліпені, займаліся шпіянажам. Ён запрапанаваў Вашынгтону абмен зняволенымі. Тром амерыканцам, якія былі затрыманыя, калі перайшлі на тэрыторыю Ірану з паўночнага Іраку, на мінулым тыдні было дазволена сустрэцца ў Тэгеране з роднымі. Сем'і зняволеных і амерыканскі ўрад абвяргаюць абвінавачанні ў шпіянажы і заклікаюць вызваліць зняволеных. Узброеныя людзі ў масках спалілі летні дзіцячы лагер ААН у паласе Газы. Нападнікі таксама пакінулі ліст з пагрозамі на адрас кіраўніка агенцтва дапамогі палестынскім уцекачам Джона Інга, які паабяцаў, што лагер усё роўна адкрыецца паводле пляну. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за начны напад, аднак выказваюцца меркаванні, што яго ўчынілі ісламскія экстрэмісты. У Нагорным Карабаху ў нядзелю прайшлі парламенцкія выбары. На 33 месцы ў парламенце прэтэндуюць 4 партыі. Амаль усе яны падтрымліваюць незалежнасць Нагорнага Карабаху. Міжнародная супольнасць гэтых выбараў не прызнае.